Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matundo na kupesa munu kisika mpangina munu kristele mfriti mbote na bankundi nyosa ndinga ngemba na nkufi za bande ndinga ya binzonzi ya buwala meki sana na ina ya bakulutu ya binzonzi na jamu metala nsangu ya mfunu bafwete landila na kimoko ya zibukaka mazunu kintatu ya kepidi na nkulutu ya binzonzi mama Francine Muyumba na tata Jean-Baptiste Muhindo kasweka kinzonzi ya buwala bimisaka ngindu na bao. Batu kulutisa makumi zole memunika lokola batu wa mavanga imbi bulamaka na Kisangani basu ngisaka bao na meso antualisa kizunga la chopo. Bana kulutisa mafunda nkama tatu meko Kisantete veba mvula tanu ya kubutuka fwete baka manguele ya kunwanisa kimbeva buka buka na kizunga Manyema. Ntualisa kizunga zibulaka nkinzi ya Malongi samuna ya mpangi vwana na bitu kintuali. Mbote na benu, binzonzi na bakulutu ya binzonzi futukilaka nzila ya kisalu kuna na Palais du Peuple kubanda mazono kilumba tatu, lumbu kuminatano ya ngonde ya tatu, kasinki diambu mfunu kibeni ya kimoku ango. Injo ya binzonzi fweteke fiongunina kisalu ya binzonzi na busonga na pidina luyalu ke manisa nkwamusu ya kimvwama, ya politike na ya luzingu, mesi kimisa nkulutu ya binzonzi mama Francine Muyumba. Samuna yandi bafwete landilantete mutindu kezingilaka bana Kongo konto kilumbu. Kasiki nzonzi Jean-Baptiste Muhindo kasweka samuna yandi diamba mfunu na nyonso kele kutala mutindu melutila bisalu ya makesa na kizunga Nord-Kivu na ya Ituri kena kudiatisa makesa kasiempi bazimbala ve kizunga ya mai ndombe. Lieutenant General Constant Ndima dike santualisa kizunga Nord Kivu mebwela futukila nkau ya kudiatisa kibisalu ya makesa na kizunga lokula basu nikinaka andi mukanda mazono kilumba tatu tika mfuma makesa ya Kongo. Lieutenant General Christian Chiwewi. Beto bambula mbundu nde na lumbu kumi na zole ya ngonde antambwadi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole lokula lombaka yao nsadula makesa. Lieutenant General Constant Ndima bikaka kisalu na yandi nyoso na maboko ya ntumini antama kizunga na tatu ya kutanina General Filemon Yav. Bosi yandi bavingina kandi na Lieutenant General Mbangu Mashita Marcel. Sadulu yae ya mona boso kile lukano ya lumbu makumi zole na nana ya ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole bimisaka mbuta ya luyalu na kutanina na bwala yao ndevu tudilaka antwadisa kizunga ya Nord Kivu kisalu na yandi. Kuna na kizunga Nord Kivu kaka bubu kilumbu ya mekoka bilumbu iya ya ngemba na bisika vwanda kamvita na kati ya ndonga luyalu na mbeni M23 bamesadisa na Rwanda kuna na ba territoire ya Ruchuru na ya Masisi bimbangi kuna mesiki misande nkango mema ndavutuka malime malembe na bwala na bao tika mbeni tinisaka bao kasi bamefunda mutindo nkangu kena kubaka kwa musu kufutisa bao mpaku meza bana ve kukanga nkangu ina bana kukanisande bake kintwadi na mbeni tangu bafu andaka yadila kuna kuyiba bibuli ya nkangu kuna na mweso atape bimvuka bwala ina mesimba minduki bakena kuyiba mpi bibulu wa nkangu kubandavana mbeni M23 bikaka kitini ina na mpipa lumbu wa lumingu na kukuma na kintete meluta kimvuka nkangu kena teritwari ya beni mebukuta mutindu mbeni ADF meka tukakufu wa kiteza batu nkama mosi pe kubebisa bima mfunu na kilokola sabala mosi kuna na bwala kena ndambu ina kilani ntete antwadisi ya kimvuka nkangu kena teritwari ina melomba na luyalu loze mpi disu na mpasi ya ADF kena kusadila nkangu wa Grand Nord lokola andike na kulandila yina M23 kina kusadila kuna na Petit Nord ya kizunga. Melomba Richard Kirimba na ntona kinzonzula Andre Kitenge.
La situation sécuritaire elle est dégradante de plus
en plus. Mwa kumeta lukengelo kena kutatamana kubeba na teritwali ya Beni mpe ya kena kutungisa bantu nyonso. Diambu betu kena kulonga na diambu ya ikele eti kakalakani meku maenene na kutalaka mutindu mabanza ya bamfumu kele nyonso na mvita ya M23 betu kena kulomba bantu lampe mabanza yina na diambu metadila teritwali ya Beni. Pamba ve kukondwa ngemba ya imetombuka kuluta ya bamfula meluta. Diambu ya kaka ina kangu kena kulomba kele kubwelama ya operasyon ya makesa. Diambu ya tatu betu melomba kumuangana toku katuka ya bimpumbulu ya mai mai ina kele na bashu wapisika kimfumu ya luyalu kele diaka ve na mabwala mingi. Pa mai mai ndeme kuma bamfumu kuna ata na mutindo bau kele na dinaka ya kumuangana. Kansi kumuangana yango mebi ikana lokola ndozi ya luyalu ya kena kusalama kaka ve.
Kini anapa?
Na kizunga Ituri mifue mitano ya ADF kufuaka mazono kilumba tatu ntangu kintuwa liandonga Luyalo na UPDF. Nwanisaka mbeni kuna na Chabi, meba kama na ntama ba kilometre kama musi na makumi tatu na ndimba ya Bunya kena teritwari ya Irumu. Na kutuba kinatindinga bisalu ya Usuja, mifue minana fuandaka zona Bika ST samu bakwende na UST bakubwaka na ntambu ya Makesa. Na kunuana na bao bambeni tano kufuaka petatu ankaka tinaka si vila tamosi ve kufuaka misikimisa lietna kolonel Makazuka ikasi nkangu fete sala kintuadi na Makesa samu mpasi ya ba ADF manisa mvimba na kitini ina na Ituri kwa musu aluzingu mekumina mafunda na mafunda ya miswa mikikuna ya kina kulomba baso wansadulu bonso kele ngindu ya kilandi ya mvwala ya oni na kiyekwa ya kulandi la miswami ya andi bimisa katika bamfumu wa kizunga na kimvuka ya miswami ya fondaka taunga ni kumaka kisika kizingila kabatu ya Ivana na Buniati na Ro kena teritwari ya Jugu. Tata Pierre Achom Melomba bazi mba na fioti tsangu ya kukondo mbongo samu na bankuwa musha mutinu na mutinu kena inza pediaka samu na minzonza mebutuka bisika na bisika sika awa na Kongo. Na napilirishe mambo tangu kele ya Jean-Claude Lokidile.
Kutambula yai ya bantuadisi ya bajansa na chanzini, kintuali na monikisi ya bayer de fond, kele na tasa ya kulamusa dikabu ya insipe, dikabu ya inza, na ina metadila banvita ina kena kubuluka na kizunga ya Ituri. Pierre Achom, kilandi ya monikisi na kiyeko ya entanini na HCR, kena kubanza eti, ntangu mefuana ya kufuandisa dinaka, samu na kusadisa bantutinaka mvita, ya kubanda kisalu ina bao vondaka kusala ntete bavita kuiza banda. Na mutindo bao metambula na kifulu ya bantutinaka kamvita bao mebi manakiadi. Yao nemefesa bao dibanza ya kulomba kuvwanda ya dinaka yai. Bisadi ya asisere ya Bunya ke vwanda na lukutakanu kwaza bisa inki kele bamfutu ya kufwana samu eti mfiuma bao ke kuiza pesa kuiza nata lusadusu na bantua itinaka mvita. Kukulula kakalakani metadila kumanisa ya lusadusu yina kena kukwamisa mabute ya bantu tinaka mvita. Asisere mese pirana bangindu ya ndambu yai yina kena kuntuadisa Luyalu ya Kizungan na ntasa ya kutinda makabu ya ndamu yai na masolo samu na mfutukuli ya ngemba na Ituri yina na bilumbu yai mekuma na bantu tinaka mvita kiteso biazi mosi na mafunda nkama sambanu.
Kuna na kizunga la chopo mazono kilumba tatu komisere ya wampulusi na mbanza Kisangani songisaka tika kilanya ya antwalisi ya kizunga batu makumi zole na nsambwadi memunika bonso batu mavanga imbi ikena kukwamisaka na bakomini musimosi ya mbanza bilumbu yai. Blaise Ndongala wa yandansangu ya kile ya Jacques Mkonkole.
Kati na babivi yai makumi zole na sambwadi vandaka Makesa tatu mpi nketo mosi bandi mosi mpi na zina jango vandaka na kivuko yai ya bantu ya imbi. Mtwadisi ya polisi na kizunga ya chopo Mbuta Patrick Sabiti Zabisakande bantu yai nataka mvwasi ya ngolo na nkangu na bakomini mingi ya mbanza Kisangani. Boke mfunda bau kusala mambo mingi ya imbi boso muyibi timi nduki bwela diaga bima ya nkangu. Na lweka nandi kilandi ya guverna ya kizunga Mbuta Polele Ndingola kebanza ti kukangua ya babanzi yai kele mvutu ya banguizani salamaka samu na kulandila lukengelo na kizunga muvimba ya chopo. Kiala kakampi, kulandakana kusala ti kangu kuzinga na ngemba na kitini ina. Bivi nyosu yai, kevanda na tangu yai na njua masonga kila dilaka Makesa.
Kaka na ina metala batu wa mavanga imbi beto bika kizunga la chopo beto kwenda na kuilu kune mpi mpulusi songisa katika ntualisa kizunga mazoni kilumba tatu kuna na sekteri ya wamba kitayesu ya batu makumi zoli na sambano ya mavanga imbi na manima baki kuzatinda bau na meso ya masonga Makesa ke na kuilu Iren Mbuma.
Babanji makumi zoli na sambano ina ba monisaka na kitatu baikele ya kukabuna na bitini zole yantete kele tiba ntukumi na sambwadi ya baka ngaka na la polisi na Fatundu pe kitini ya zole kile tibantu hivyo ya baka ngaka na Kikongo na teritwali ya Bagata. Nadilo kuyina, bima mingi mpi la polisi botulaka na babandi yango, bamo nisaka ya umpi na nkangu, mumbandu, minduki kumi ya kalibwe 12, bambele ya nene, tibima ya nkaka ya mfunu ya bayi ibaka. Bame funda mande, bame pesa lufu na bantu mingi, bakile kimvuka ya bantu kisalaka mambi, kuiba bima ya nkangu, mpi kuzengazenga bitini bitini, bamvumbi ya bantu ina ba umosi mepesa lufu. Mtuadisi ya la polisi ya Kwilu, General Kanold Kamana meza bisa ndiye ya ikele kimvuka ya tatu ya babanji ya bamekanga na teritwali ya Bagata. La polisi kesala nyoso samu na kumanisa buvwanji nyoso ya mutindo ya ina teritwali ina pe babanji nyoso takangama metuba yandi. Tuadisi kilanji ya kizunga ya Kwilu Mbuta Felise Kiwei ya vondaka mpipana mepesa matondo na la polisi samu na kisalu ya mbote bamesala ya kukanga babanji ina. Tuka nambaza ya Bandundu, Iran Mboma, Njinga ya Okapi.
na Kizunga Manyema ya zibukaka bubu Kilumbu Aia, Vana na Mbanza Kindu, Sungi ya Tete ya Malongi ya Manguele, Kenwanisa Kimbevu ya Buka Buka Mfumo wa Ditafi ya Mavimpi na Kizunga Bilumbu ya Imetuba, Bakikuza Yamba Bana Mafunda Nkama Tatu, Makumi Zole na Mosi, Makumi Tanu na Nana ina Miku Kisantete Veba Mvula Tanu ya Kubutuka, Tangu Bake Zieta na Konto Mwelo na Kilokola Bilumbu Tatu. Yakento Elisa Kizunga Bilumbu ya Ende kuendaka Zibula Nkisalu Ango, Vana na Marche de la Cite na Komini ya Mikelengi. Matono nangie nkundi vwanaka na Beto Kintwadi na Nsangulani Lakape kubikaka Richard Junior Kamunga na Peleki Pela Mondo na Ndwenga Masini ya Diedone Nyangasa na Alengoy Nsangulani Kelempi na site internet ya Radio Kapi.